Norvēģijas, Dānijas, Islandes, Somijas un Zviedrijas ministru parakstītajā tekstā par militārās sadarbības padziļināšanu galvenie punkti ir vairāk kopīgo mācību rīkošana, kopīga industriālā sadarbība to starp aizsardzības jomā, izlūkdienesta informācijas apmaiņa. Par to ziņo Norvēģu laikraksts Aftenposten, kurā publicēts ministru kopīgais paziņojums. Deklarācijā norādīts, ka Krievija iegulda lielus līdzekļus savu militāro spēju uzlabošanā un valsts līderi ir parādījuši, ka viņi ir gatavi praktiski un efektīvi pielietot militārus līdzekļus, lai sasniegtu savus politiskos mērķus, pat ja tas prasa starptautisko tiesību pārkāpšanu. Ziemeļvalstis brīdina, ka Baltijā un Ziemeļu reģionā ir pieaugoša militārā un izlūkošanas aktivitāte, bet Krievijas armija pie robežām mūs izaicina un bijuši vairāki Baltijas valstu robežu pārkāpumi. Tekstā rakstīts, ka
Krievijas rīcība ir nopietnākais izaicinājums Eiropas drošībai. Tā rezultātā pēdējā gada laikā drošības situācija Ziemeļvalstīm blakus esošajās teritorijās ir ievērojami pasliktinājusies. Mums ir jābūt gataviem saskarties ar iespējamām krīzēm vai incidentiem. Krievijas propaganda un politiskā manevrēšana veicina nesaskaņu sēšanu starp valstīm, kā arī tādu organizāciju iekšēnē kā Eiropas Savienība un NATO. Ziemeļvalstis stājas pretim šai situācijai ar solidaritāti un ciešāku sadarbību.
Bet attiecībā uz Baltijas valstīm Ziemeļvalstu ministri norāda.
Ciešāka Ziemeļvalstu sadarbība un darbība solidaritātē ar Baltijas valstīm mūsu reģionā veicina lielāku drošību un pazemina militāro incidentu risku. Rīkojoties stingri, paredzami un konsekventi, mēs varam veicināt mieru un drošību šajā pasaules daļā. Mēs arī esam izveidojuši programmu, lai attīstītu aizsardzības spējas, kur mēs sadarbībā ar Baltijas valstīm varam palīdzēt reformēt mūsu sadarbības valstu aizsardzības sektoros.
Latvijas aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors Jānis Bērziņš norāda, ka Ziemeļvalstu kopīgais paziņojums ir tiešas sekas Krievijas izvēlei, kas sevi parādījusi kā drauds Eiropai. Viņš piebilst, ka gan Ziemeļvalstīm, gan Krievijai arī ir savas intereses Arktikā.
Tas rāda, ka Ziemeļvalsts interesē, ka arī šīs valsts ir gatavas sevi aizsargāt, un tas, kas ir ļoti labi, kā šīs valsts arī rāda solidaritāti pret mums. Tā kā ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Valsts, kuras vēsturiski ir bijuši plus minus neitravas tagad, arī sāka pateikt, ka Krievija ir draudz un ir visādi tādi paziņojums par sadarbību, par kopīgu aizsardzības un tā tālāk. Un tā joprojām, protams, kā Krievijai nepatīks, protams, kā viņi kaut kādā veidā protestēs.
Jānorāda, ka divas no piecām deklarāciju parakstījušajām valstīm nav NATO – Zviedrija un Somija. Šis paziņojums sniedz vēl vienu iespēju ciešāk sadarboties ar alianses dalībvalstī. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.